right here on VOA 1, The Hits. My name is Nikki Strong. Thanks for listening.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin 4 bisha Oktoobarna waa 5 sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah tirada qaxootiga cusub ee gaaraya dhadhaab Kenya oo kordhay.
dadka aan diiwaan gashanayn ee qaxootiga dhex jooga waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 50,000 ilaa 55,000. saad ogtahay habeen kastaba ay soo galaan dadku tiradu way isbedeshaa, laakiinse bishii aan soo dhaafnay dadka aan ogeen oon la diiwaan gelin 50,000 bayyay ahaayeen.
waxaad kaloo maqli doontaan jaamacadda Goolis Faraceeda Boorama oo ay in ka badan 200 arday ka qalin jabiyeen. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay si shuruud la'aan ah ku aqbashay dhexdhexaadinta midowda Afrika ee Itoobiya iyo jabhadda TPLF, sida uu shaaciyey la taliyaha amniga qaranka Ridwaan Xuseen. midowda Afrika ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya iyo jabhadda Tigreega ee iska soo horjeeda inay wadahadal nabadeed ku yeeshaan waddanka Koonfur Afrika dhammaadka toddobaadkan, kaas oo ujeedadiisu tahay sidii loo soo afjari lahaa colaadda 2 sano jirsatay, sida lagu sheegay warqad ay aragtay wakaaladda wararka Reuters. saddex ilo diblomaasiyadeed oo diiday in magacooda la shaaciyo ayaa xaqiijiyey jiritaanka warqaddan oo soo baxday 1 Oktoobar oo uu qoray guddoomiyaha guddiga midowda Afrika Musa Faki oo ku socotay Debration Gebremichael oo ah hogaamiyaha siyaasadeed ee jabhadda TPLF. dowladda Itoobiya iyo madaxda gobolka Tigreega ee waqooyiga dalkaasi ayaa labaduba sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka wadahadallada ee u dhexdhexaadinayo midowda Afrika si loo soo afjaro dagaalada ay ku dhinteen kumanaanka qof ee rayidka ah, balse ma jiraan wax wadahadalla oo rasmi ah oo dhacay intii lagu guda jiray xabad joojin 5 bilood socotay intii u dhexaysay March ilaa bishii la tagtay ee August, iyada oo markaasi kadibna uu dagaal xoogani dib uga bilaabmay guud ahaan gobolka Tigreega. warqadda ayaa lagu sheegay in Olusegun Obasanjo, oo ah wakiilka midowda Afrika ee geeska Afrika, uu hogaaminayo wadaxaajoodka isagoo taageero ka helaya madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta. dowladda Ruushka ayaa uga digtay dowladda Mareykanka in go'aankeeda ay ugu direyso gargaar milatari oo dheeraada dalka Ukraine uu kordhinayo khatarta isku dhac milatari oo toos ah oo u dhexeeya Ruushka iyo reer galbeedka. safiirka Ruushka ee Mareykanka Anthony Antonov ayaa sheegay in tani ay ka dhigan tahay halis toos ah oo ku wajahan Moscow, isagoo ku sifeeyey Mareykanka inuu qayb ka yahay colaadda. Mareykanka ayaa hore ugu dhawaaqay in uu qoondeeyey $625 million oo dollar oo ah gargaar militari oo dheeraad ah oo la siinayo Ukraine. hubka casriga ah ee Mareykanka ayaa lagu tiriyaa inuu ka caawiyey Ukraine in ay iska celiso ciidamada Ruushka ee duulaanka kusoo qaaday. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. tirada qaxootiyada aan diiwaan gashanayn ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo kordhay xilli habeen kasta ay soo gaarayaan qaxootiyo cusub oo u badan haween iyo caruur kasoo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya. guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee Dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan ayaa VOA-da u sheegay in in ka badan 45,000 oo qaxooti ah oo aan diiwaan gashanayn ay ku sugan yihiin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, wuxuuna u waramay wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
gudoomiyaha guud ee xarada dhagaxley aad baan u faraxsanahay sababtoo ah dadkii faraha badnaa oo baahanaa ahaa waayadan qaar ka mida waa la caawiyey. Boonooyin ay raashin ku qaataan ayay heleen. Culeysyadii faraha badnaa wuu degay. Waxaan rajaynay insha allah inta dhimana in la dhammaystiro. Dad fara badan oo bannaanka daadsanaa wax la-aan ahaa yaa hadda waxaa u suurtagashay inay horta bal raashinkii waxay ku qaataan inay helaan. Waxaa kaloon rabaa inaan dadweynaha u sheego dad fara badan ayaa imaanaya habeen kasta, imaan kasta dad baa imaanaya. Dadkii mutaqaana waxay u baahan yihiin in la caawiyo. Dad jooga Soomaaliyeed ah oo dad caawin kara waxaan ka codsanaa inay dadkii ayana ay caawiyaan. Waxaa kaloo jira UN hadda maadaama barnaamij saddex maalin uu socday buuq baa galay waa la yar joojiyey. Waxaan rabaa inaan ka codso dadweynaha inay isijiyaan dadka mataqaana baahnaha oo waxba aan haysanin barnaamijku socdaan la qashashaan fursadna la siiyo. Mahadsantihi
marka Cabdulaahi, maadaama tahay gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley, maxaa lagu qiyaasi karaa tirada qaxootiga ee haatan ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee aan diwaan gashanayn?
Dadka aan diwaan gashanayn ee qaxootiga dhex jooga waxaa lagu qiyaasi karaa ilaa 50,000 ilaa 55,000. Saad ogta habeen kasta bay soo galaan dadku, tirada way isbedeshaa. Laakiinse bishii aan soo dhaafnay dadka aan ogeen oon la diwaangelin 50,000 bay ahaayeen. Hadda waxaan rajaynaa ilaa 18,000 inay kusii darsantay habeen kastana dadku ay soo galeen.
Marka caqabadaha ugu badan ee tiradan qaxootiga haysta maxay tahay?
Dadka caqabadaha ugu weyn ay haysta waxa way guri ma haystaan, hoy ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, cunto ma haystaan, banaan ba iska fadhiyaan, banaan cidla geedo hoostooda fadhiyaan. Dadka aad bay u dhibaataysan yihiin. Marka waxaan ilaahay ka rajaynaa inuu dadkan ilaahay caawiyo, ummadda islaamkana inay caawiyaan baan ayana ka codsanaya.
Dhowaan UNHCR baad kulan la qaadateen ku saabsan sidii dadkan loo caawila, maxaa ka soo baxay?
Waxaa ka soo baxay kulamadii waayadan dambe aan UNHCR wada qaadanayn in dadkan la caawiyo oo la sii horto waa balboona ay raashin ku qaataan, kadibna dadkan meel la dejiyo because hadda waxay iska degeen barnaamada iska degeen la nidaamiyo meelo cayiman oo qaxootiga ah in la dejiyo. Marka hadda waxaa ilaa hadda suurto gashay in balboonadii loo bilaabo. Boonada saddex beri markay bilaa socotay qaylada soo dhexgashay. Marka maadaama qaylada ay soo dhexgashay waxay dhaheen hadda UNHCR shaqaalihii shaqada way joojiyeen. Waxaan rajaynayna usbuuc kadib in la bilaabo doono haddana. Cunto la-aan, biyo la-aan, hoy la-aan, meelaha ugu daran waxaa waaye musqul ma haystaan. Waad arki kartaa dadka banaanka ay ku saxroodaan roob u imaado daacun baa dilaaci karaa. Hadda gaajay u dhammaanaya, raashin ma haystaan. Waad arki fahmi kartaa 50,000 oo qof ma caawin karaan dadkan reer Ifo iyo reer Dhagaxley iyo reer Xagdheer ma caawin karaan. Marka dadkii baahnaa aad bay u farbateen, shaqo ma laha, qaxootiga dhaqdhaqaaqiisu iska xumaaday. Marka dadka aad bay u dayaceen xaqiiqdii.
Marka arrimahan oo kale markaad kala hadashay UNHCR, tusaale ahaan oo kale dadkan oo kale, UNHCR dib waxay u bilowday inay dadka diiwaan geliso si markaasi kaarar raashin ay ku qaataan loo siiyo. UNHCR arrimahan markaad u bandhigtaan inta badan maxaa ka soo baxa?
Inta badan cagajiid fara badan baa UNHCR xaggeeda ka muuqda, sababtoo ah dadkan waxaa la rabay waqti dheer in wax la siiyo. Boonooyin ay raashin qaataan in la siiyo waqti dheer loo bilaabay ahayd, ilaa 50,000 ay kasoo gaarayeen inay isku soo gaaraan lama rabin. Haddana markaan qayladii buuqa aan ka badinay bay wax bilaabeen. Saddex beri markay wadeen haddana way joojiyeen. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu in ay wax isbedelaan haddii alla idmo.
Marka qaxootiyan inta badan xaggee ka soo barakaceen?
Dadkan inta badan waxay kasoo barakaceen jubooyinka dhexe Jubooyinka labada Jubba, Gedo iyo Baay iyo Bakool bay inta badan u badan yihiin. Dadka qaarna xamar bay ka imaadeen.
Dhowaan UNHCR markaad la kulanteen, shacab rasmiga ma ka qaaday tirada qaxootiga ee joogta xeryaha diiwaan gashanayn?
Aad iyo aad dhowr jeer baa saddex maalin baan shir qabnay. Saddexda maalin baan u sheegaynay tirada saxda, sida aan ku keenay iyo sida aan ku helnay waan u sheegaynay. Waxaan ayaga naftooda indhahooda ay kusoo arkeen dadka meesha ay yaalyeelaan ku rafaasan way soo arkeen, way soo ogaadeen. Marka dadka waa dad aad u dayacan, laakiin Ilaahay xaggiisa wax ka rajayn, laakiin waxaan leelahay wax u qabto.
Marka gudoomiye, hadii ay sii socoto inaan dadkan waxba loo qabanin, maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara?
Dadkan hadii aan waxba loo qabanin, dadka qaar gaajay u dhamaan doonaan, sababtoo ah caruur yaryar iyo waayeelo fara badan waxaad arkaysaa sarayn saaran, aan dhaqaaqi karin. Hadii hadda waxba loo waayo, dadka way dhamaanayaan. Cid kasta oo danqanayso ama islaam iyo gaal wuxuu ahaado, waxaan ka codsanaa dadkan jooga dhagaxley, Ifo, Xagardheer ku daadsan banaamadooda in lasoo gaaro oo wax lala soo gaaro. Waxaa noo muuqata abaartii 2011 oo kale inay dadka siyaasa kor usoo qaxayaan, xoolihii ay ka dhamaadeen waxbana ay haysanin. UNHCR oo u hogaamisa hay-adaha qaxootiga, ayadana waxaan u sheegaynaa kor iyo hoos aan ugu sheegayna inay dadka caawiso, waana shaqadeeda, waa mandatekeeda. Biyo la siiyo, cunto la siiyo, haddii hadda dadka lasoo gaari waayo, dadka way dhammaanayaan. Marka codsiga waa intaas.
Gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxley, Cabdulaahi Cali Aadan, oo u warramayay wariyaha VOA da xeryaha qaxootiga Dhadhaab, Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay.
heskaasi nagu luqayn faraninta ekraan araale iyo abdi fatahir halka kala socoteen walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Inka badan 200 oo arday ayaa ka qalin jabisay jaamacadda Goolis faraceeda magaalada Boorama waxana xaflad lagu maamusay ardaydaasi lagu qabtay Boorama gudoomiye jaamacadda Goolis ayaa faraca Boorama ayaa arimahani wareysi ka siiyay wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Goot
anigu ah gudoomiye jaamacadda Goolis faraceeda magaalada Boorama Cabdirsaaq Saleeban waxaanu maanta aanu u qabannay xafladda qaanjibinta baajkii ugu horeeyay kuwaas oo tiradoodu ahayd 206 arday waan hambalyeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ardayda
206 arday ee dhalinyarada ee ka qaanjibiyay jaamacadda Goolis maanta ee xafladda u qabanaysaan imisa wiilala imisa gabdha
wiilasha iyo gabdhuhu waa isku dhidhawaayeen laakiin wiilasha ayaa badnaa hadda ma sheegi karo totalkii hablaha iyo ragga laakiin waxa ka qaban jibiyeen 8 kulliyadood oo kala ah pharmacology-ga nutrition-ka nursing-ka midwifery-ga project planning and management law-ga ICT-ga iyo accounting-ka intaas ka qaban jibiyeen
jaamacado badan ayaa ku yaala magaalada Boorama ee gobolka Hawdal jaamacadina Goolis maxay kaga duwan tahay jaamacadahaasi kala duwan ee ku yaala magaalada Boorama
waa su'aal aad muhiim u ah mudan in la isweydiiyo jaamacadda Goolis waxa jaamacadaha kale kaga duwan tahay waa jaamacad barakowday waxay branches ama qaybo ku leedahay dhamaan gobolada dalka oo dhan sidoo kale waa jaamacaddi ugu horeysay ee prefect ee gaar loo leeyahay laga abuuro Somaliland waxay jirtaa hadda muddo 18 sano muddo ay taa leeg waxa laga shaqeynayaa manhajka iyo curriculumka jaamacadda marka taasi kaga duwan tahay jaamacadaha kale
dhalinyarada maanta 260 ka arday ah xaflada loo qabtay qalin jabinta ee 8 kulliyadood ee jaamacadeenu ka kooban tahay aqoontooda ka soo baxay ma waxay qaateen shahaadada degreega mise shahaadooyin kala duwan oo waxbarasho ay ka qalin jabiyeen
ardaydu laba shahaado uun bay qaateen qayb waa diplomada qaybta kalena waxay qaateen shahaadada degreega ay qaateen
marka aad xulanaysaan ardayda soo galaysa jaamacadda Golis ay ardaydu ay ku soo galaan jaamacadda Golis
ta ugu muhiimsan ee aan ku xulanaa ardayga jaamacadda soo galay waxa weeye inuu dhameystay dugsiga sare oo uu haysto shahaadada Form 4 taasa ugu mudan ardaygu haduu doonay haduu diploma sitana oo uu doonayo inuu degree gaarana waxa laga doonaya shahaadadiisa diplomati iyo transcriptkiisa inahaas uun baa ugu muhiimsan ku xulanaa
ardayga laftiisa haduu xulanayo iyo kulliyada uu galayo sidoo isaga laftiisa ku xushaa ama sayidku aad ugu xushaa
kulliyada ardaygu galayo waxa uu inta badan ayan ku base kareyna grade-kiisa marka arday walba kulliyadu rabo iskama geli karo waxa muhiimadu ay tahay inuu grade fiican keeno semesterka uu horeeyay fresh semesterka loo yaqaan semesterka waa jaamacadda inuu grade fiican keeno
maadaama jaamacadan Golis sida tilmaantay jirto 18 sanadood oo ay ka jirto magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland arday intee leeg ayaa dhigata faracan ku yaala magaalada Buurame ee gobolka Awdo
number badan baa dhigta waa jaamacadda labaad ee ugu ardayda badan leh gobolka Awdo 500 ilaa 600 oo arday ayaa markaa jooga intaas aad dhigata
sanadkii intee ayaa soo gasha ardayda ku biireysa jaamacadda
ilaa 400 ugu yaraan ayaa sanad walba soo gala
fiida idinku aad ka qaataan dhalinyarada wax ka baranaysa jaamacadda Golis iyo jaamacadaha kale fiida ay qaadaan wax farqi ah u dhexeeya
haddaba ama farqi badan baa u dhexeeya anagu sanadkan waxaan soo kordhinay waxaanu siinay 150 arday 150 ka arday oo horeeyay jaamacadda iska diwaan geliya waxaanu siin doonaa scholarship partial fiida caadiga jaamacadaha kale qaadaana taayadu way ka hooseysaa anagoo u daneynayna bulshadeeda iyo dadkeega
qolay xunta ka siinaysan scholarship-ka ee ugu horeeya jaamacadda sanadkan soo qor seedu siinaysan
waanu ilaaminaa kaliya waxaan ku xulanaynaa uun inay iska diwaan geliyaan xagga diwaan gelinta uun baan ku yeeginaa 150 ka arday u horeeya jaamacadda yimaadeen diwaan geliya ayaanu siin doonaa bursary scholarship-ka waxa kale oo jira scholarship kale oo aanu bixino oo dadka danyarta oo kale aanu siino sidoo kale dadka laga tirada badan yahayna aanu siinaa iyaguna waa gaar oo jira
shaqalaha iyo macallimiinta wax ka dhiga jaamacaddan Golis farciida Buurana tiradoodu waa imisa
ilaa 500 macallin baa jooga oo kulliyadaha kala duwan macallin walba uu ku haysto degree koowaad iyo degree labaad macallimiintu inta badan waa macallimiin master muddo badan soo shaqeeyay ardaydana markaas si fiican ugu hagar baxa
gudoomiyaha jaamacadda Golis farciiga magaalada Buurama Cabdirasaaq Saleeban Ibrahim oo aan ku wareysanay barnaamijka dhalinyarada maanta kana wareysanay qalin jabinta jaamacadooda oo maanta ay u qabteen 260 arday Haashim Sheekh Cumar Good VOA Buurama
aad ayuu mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo wareysigaasi magaalada Buurama inoo soo direy halkaad kala socoteen walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha waa kuwan Maxamuud Mascade iyo Farax Blue oo inoo dadiyay
aan ku bilownaa ciyaar xiiso leh oo ka tirsanaa koobka kooxaha horyaalada Yurub wareegiisa koowaad ayaa xalay dhacay natiijooyinka ciyaarahaas ka soo baxay waxaa kamid ah Napoli oo 6-1 ku garaacday kooxda Ajax Liverpool 2-0 ayay dirtay Rangers waxaana ay ka wada tirsan yihiin kooxahaasi qaybta A qaybta B Club Brugge iyo Athletic Madrid ciyaarta dhex martay waxaa 2-0 ku badisay kooxda Club Brugge FC Porto 2-0 ayay dirtay Bayern Leverkusen. Bayern Munich 5-0 ayay kaga farxalatay kooxda Victoria Plzen. Inter Milan ayaa 5-0 ku suldaartay Barcelona. Qaybta D Marseille ayaa 4-0 ku dardartay naadiga Sporting Lisbon. Eintracht Frankfurt iyo Tottenham Hotspur waxa ay ciyaartoodii ku dhamaatay barbardhac 5-0. Sidii aad maqasheenba ciyaarahaasi kuwoodii ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahayd ciyaartii dhex martay Inter Milan iyo Barcelona. Maxamuud Mascade ayaa ciyaartaasi daawaday, hadda ayuuna ku jiraa khadka telefoonka. Mascade, natiijada kasoo baxda way dhageystayaashu ay ka warqabaan, laakiin haddii aad faahfaahin dheeraad naga siiso.
Aad u mahadsan tahay Nuur. Labada kooxood Inter iyo Barcelona waxay ku wada ciyaarayeen guriga kooxda kubadda cagta Inter. Min saddex dhibcood ayay wateen oo min kulan ayaa laga soo badiyey oo labadoodaba kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa kasoo adkaatay. Marka kulankan wuxuu ahaa kulan labada kooxoodba ay ku xisaabtamayeen oo ciddii badisa u sii dhaweynaysay in ay kaalin wanaagsan gasho. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Barcelona weerar ayay garoonka la soo gashay, halka kooxda kubadda cagta Inter Milanna ay difaac ciyaartay. Waxaana ciyaarahan xakaan Shenganoglu uu dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan gool uu Linedish oota banaankeeda ka helay. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Barcelona fursado badan ma aanay abuurin, inkastoo iyadu inta badan ay kubadda haysatay. Marka qeybta ugu dambeysa ee dhinaca dhaliska yimaadaan, waxay u ekaayeen kuwo xawligii la rabay inay kubadda ku wadaan aan ku wadeynin. Inta badan ciyaaryahan dambeela ay kubadda dhankiisa dhigayeen, markastoo kubadda helana go-aano wanaagsan ma aanu samaynaynin. Sidoo kalena waxaa dhacaysa in labo ama hal inta badan lagu raaco meel yar oo ciriiri ah gal. Guuldarada ka sukoo ku dhacday kooxda kubadda cagta Barcelona waxay eedda dusha ka saarayaan kooxda garsoorka ciyaarta dhexdhexaadinaysay oo go-aanadoodu inta badan ay ahaayeen kuwa qaldan, sida ay leeyihiin weliba markay timaado qalabkan ciyaaraha lagu ilaaliyo ee faarta loo yaqaano oo si wanaagsan aan loo adeegsanin.
Waa tahay Napoli waa laga yaaban yahay sanadkan saddexdii kulan ee Champions League groupka A ay ciyaartay, Liverpool afar ay kaga badisay Rangers saddex ay dirtay, xalayna Ajax ayay ka yaabsatay oo ay lix gool ku dharbaaxday. Marka maxay tahay, maxaa ku soo kordhay Napoli?
Kooxda kubadda cagta ee Napoli haddaad fiirso xataa horyaalka dalkeeda hoggaanka ayay haysaa, inkastoo laba kooxood oo kale ay hoggaanka la joogaan, xilli ciyaareedkana uu ka duwan yahay xilli ciyaareedkoodii hore. Marka aad eegto qaabkay u ciyaarayaan, macalinka ciyaartoy daayeero kooxda lagu soo kordhiyey, isfaham dhexdooda kubad inta badan xawli lagu wado oo aan waqti la dhumineyn ayay ciyaartaa. Marka sanadkan qaabka ay kooxdu garoonka usoo geleyso xidigaha oo fursadaha ilaan ka faa'iideysanaya ayaa loo aaneynayaa inta badan, iyo haddana gruubka ay ku jirto marka loo eego kooxaha ku jira awooddoodu aanay sida u wanaagsan oo la socotaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool sanadkan heerkay ka jirto horyaalka wadanka Ingiriiska, Rangers oo gobolka Scotland ka jirta inta badan Champions League koox waxweyn ka samaysa maahan. Ajax lafteedu inkastoo ay koox wanaagsan tahay, haddana sanadihii ugu dambeeyey marmarka ka dambeysay ciyaartoyda usoo qaada kooxda waa laga iibsadaa. Kii ugu dambeeyey Anthony waa kooxda kubadda cagta ee Manchester United waa iyadii 8 kasoo bixisay. Marka Napoli waxaa la qiimeyn doonaa marka wareegan laga gudbo waxa ay soo bandhigto. Laakiin gruubka ay ku jirto marka aad si guud u fiirso, awood badan gruubka hadda kama muuqato. Laakiin kooxaha Napoli sanadkan waxaad moodaa inay sidii hore ahaan jirtay ka wanaagsan tahay.
Waa tahay caawana kulamo xiiso leh ayaa dhici doona. Paris Saint Germain Benfica ayay la ciyaari doontaa, Juventus Maccabi Haifa ayay la dheeli doontaa, kooxda horyaalka difaacanaysa oo Champions League difaacanaysa Real Madrid Shakhtar ayay la dheeli doontaa. Laakiin Mascade, ciyaarta isha lagu hayo waa la soconaa waa Chelsea iyo AC Milan. Adiga oo soo koobaya waqtiga nagu yara, bal ka waran ciyaartaas maxaa laga filan karaa?
AC Milan gruubka iyada afar dhibcood ku hogaaminaysa, Chelsea hal dhibic bay leedahay oo sagxadda gruubkaas ayay jiiftaa. Guriga Stamford Bridge ayaa lagu ciyaaraya, waxaa iska hor imaanaya xidigo labada dhinac oo kale dheeli jiray. Ciyaaryahan Silva oo kooxda AC Milan muddo u ciyaaray koob badan kula guuleystay dhinaca Chelsea uu joogaa, halka ciyaaryahan Olivier Giroud iyo Tomori ninka la yiraahdo oo difaaca kaga ciyaara kooxda kubadda cagta AC Milan ay Chelsea hore ugu dheeli jireen. Marka xidigaha marka la fiiriyo iyo labadan kooxood awooddooda kulanku wuxuu noqon doonaa mid aad iyo aad u xiiso badan. Weliba ciyaareenka daafac ee Tamori waxa uu leeyahay macalinka qaranka Ingiriiska ayaan doonayaa in aan tuso in aan ka wanaagsanahay xidiga badan uu qaranka u xusha markay timaado dhinaca daafac. Laakiin waxaa haddii aad labada kooxood eegto sida hadda yihiin, Chelsea inay kasoo kabanaysaad u moodaa isfahamkii hore macalinka odeeryahayga, hadda macalin cusub ay keensadeen, gurigooday ku ciyaarayaan. Kulankii ugu dambeeyey way soo guuleysteen ciyaarka wadanka Ingiriiska. Kulankan waxaa loo badinayaa in uu yahay mid Chelsea ay guuleysan doonto.
weli ku sii darso Milan waxa ka maqan goolhayahoodii oo ahaa goolhayahi ugu fiicnaa Garayaaga Mignon iyo daafacooda Hernandez iyo Simon Kjær ciyaartoy badan ka maqan marka waa loo yaaba caawiya
dhinaca difaaca aadiya laakiin qadka dhexeeyse Milan ciyaariyanada Tonali iyo Bin Nasser hadii joogaan weli kooxdu way seesataa iyo weli Leo oo dhinaca weerarka inta badan waayaan xidig aan la hulin karin oo weli bal leeyahay kooxa badan baa lacag 100 milyan ka badan ku doonay
weliba jelsi ayaan filayaa inay kooxdaasi tahay la arki doona caawa natiijada ka soo baxda hadii uu rabi raali ka noqdo waa mahadsantaa Mascad dhagaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
هذا يوم هاتينهين نور بخاري يا محمود مسعد دوين لسعوتيني حبنتي عيارها كتقل سعوتينه والانت أفسو مالقه فيو اي هاتنا إن كودا نصنو متكمي دا حيسها آن ديكو ترقلن
Damay siramay aha
heeskaasi ayaan kusoo gabagabeynna baahintayna idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.